بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقزنك كإيمان أوليوتنا يوسي نفسيانك ناكس يوسي نفسينكم جاء الله تبارك وتعالى حكيك يا والي ومشاو الله تبارك وتعالى ومبتك فوله نا الله تبارك وتعالى أموانريا مكازي يليقوا مزوري na makazi ya wale wenye kufaulu. Ndio ana Allah tabaraka wa taala akasema, fa inna lil muttaqina mafaza, hakika wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala wamepata kufaulu, na sehemu ya kufaulu ni pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, leo hii au kipindi hiki au masiku yaliyopita, tulikuwa katika miongoni mwa masiku yaliyokuwa bora, miezi katika miongoni mwa miezi mitukufu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anaelezea hizi miezi ambazo ni miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala miezi amezungumzia ndani ya Qur'an, kwamba miezi katika mwaka kutimia kuna miezi 12, na katika miezi hizo 12 kuna miezi ambazo ni hurum, ni miezi mitukufu. Katika miezi hizo mitukufu Allah tabaraka wa taala hakuzibainisha kwa aya moja, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kuzibainisha miezi hizo, akasema thalathatun mutawaliyat, miezi mitatu yenye kufuatana na mmoja huko baina ya miezi mingine. Na hizo miezi yenye kufuatana katika miongoni mwa miezi 12 iliyokuwa mitukufu, akasema ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wa Muharram. Hizi ni miezi mitatu yenye kufuatana ambayo miezi hizi ni miezi mitukufu mno mbele ya Allah tabaraka wa taala, kuanzia katika Dhulqa'da ambayo inakuwa baada ya Shawwal. Shawwal inakuwa kabla ya Ramadhani, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da, kisha inafuatia Dhulhijja leo hii, alafu kisha inafuata mwezi unaofuata ambao ni wa Muharram. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa 12 wa Kiislamu ambao ni mwezi mtukufu, ni mwezi wa Dhulhijja ambao ndani yake ufanyika matukufu makubwa mno ndani yake. Jambo la kwanza, baada ya kuingia kwa mwezi huu, masiku 10 ya mwanzo ni masiku yaliyokuwa bora mno kufanya matendo yaliyokuwa mema, nayo ni masiku ambayo tumeyatangulia huko nyuma. Na vile tarehe 10 ikawa ni siku ya Arafa, ambayo watu wamkia asubuhi wasiokuwa mahujaji kufunga siku hiyo. Na baada ya siku ya Arafa, ambayo ni siku ya tarehe 11, siku hiyo ya Arafa wanakuja kusherehekea watu kusali na kufanya mambo mengine, kisha baada yake siku tatu zinazofuata yadha ayyamu tashriq, nao ni masiku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia, masiku ya baada ya Eid tarehe 11, 12, 13 ambayo inakuwa ni masiku ya kula na kunywa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashriq yawmu aklin wa shurb, ni siku ya kula na kunywa na kufurahi, kama siku nyingine amezita ni siku ya Eid. Kwa siku za Eid zinafahamika kwamba ni siku nne. Baada yake kunafuata nini? Baada ya masiku haya, baada ya kuwa masiku yale 10 na yale masiku matatu yanaongezeka, baada yake kunafuata nini? Ndugu zangu katika imani, kufuata matendo vile vile mema, kwa sababu bado tuko katika miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza kufanya matendo mema, na kutoa kutoa sadakati na kufanya matendo mbalimbali ambayo sheria yetu ya Uislamu imetuelekeza kuyatekeleza, matendo yanaendelea. Na katika miezi hizi ni miezi ambazo mtu anapofanya matendo huongezewa mno, kwa sababu matendo hupendezeka sana katika masiku haya. Na hivyo hivyo katika miezi hizi, katika miezi hizi mitukufu, mtu anapofanya madhambi kama ilivyothibiti katika salafu saleh, katika wale tabi'in wakieleza kwamba mtu anapofanya madhambi katika miezi hizi mitukufu, madhambi yake yanakuwa ni makubwa mno kuliko miezi mingine. Haimaanishi kwamba miezi mingine kwamba mtu anakuwa amepata fursa ya kufanya maasi, kwamba hakuna unafuu. La, nyakati zote, wakati wote, madhambi yote ni haramu, hakuna unafuu. Lakini madhambi yanayokuwa katika mwezi, katika miongoni mwa miezi aliyetukuza Allah tabaraka wa taala, huko kunakuwa umevunja yale matukufu yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo matendo yale yaliyokuwa bora yanaendelea, na kuiepusha matendo yaliyokuwa mabaya, mtu kufanya zinaa, kuangalia machafu au kufanya maasi mbalimbali katika mwezi huu ni kujizuia. Na mwezi unaofuata, mwezi wa Muharram, huu ni mwezi tuliomo, ni mwezi wa 12, tukiwa leo tarehe 20 katika mwezi huo. Kwa hiyo tukiwa katika mwezi huu leo hii ambayo ni tarehe 20, watu wanatakikana kufanya pupa ya kufanya matendo vile vile, kama matendo hayakatiki kwa sababu ya kuisha yale masiku bora, bali tuko katika miezi ambayo ni bora. Kwa hiyo matendo mema yanaendelea na thawabu zake zinaendelea. Vile vile mwezi unaofuata, mwezi wa Muharram, una ibada zake ndani yake. Ndio kuna siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam katuhimiza tuifunge. Siku moja tukipata wasaa tutaizungumza siku hiyo. Ndani yake kuna Ashura, kufunga siku ya Ashura na Taswa, siku ambayo Allah tabarak wa taala alimuokoa Musa na watu wake kutokana na vitimbi vya Firaun. Kwa hizi miezi bado inaendelea, na matukio yanayofanyika humo katika hizo miezi watu kusherekea. Hakuna mwezi ambao kwamba kuna mwaka wa kusherekea kwamba umemaliza mwaka fulani, hakuna katika dini ya Uislamu, bali ni kuendelea kufanya matendo yaliyokuwa mema. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. دوغ زون كاتكا إيمان تكيو كاتكا ميونغوني مواميزي لوكو بورا يكوزي يسابو نفس زيتو كما يثبتي كصحابة لو ينينيو وكسيما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Zihesabuni nafsi zenu, tuzihesabu nafsi zetu kabla hatujahesabiwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tunapozihesabu nafsi zetu ni kuzichunga na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza, kabla siku ya kiyama kufika tukaja kuhesabiwa matendo yetu yaliyokuwa mabaya. Kwa tuzihesabu na nafsi zetu, na tuyapime matendo yetu kabla hatujapimiwa matendo yetu tunayoyafanya. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, tuhesabu matendo yetu kabla hayajahesabiwa, na tujiandae kwa ajili ya kukutana na Allah tabarak wa taala. Hakika sisi tuko duniani hapa, ni dunia ambayo yenye kuondoka. Allah tabarak wa taala akizungumzia kunako maandalizi ya kuelekea kwake yeye, akasema ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun, kwamba enyi mliamini, mcheni Allah tabaraka wa taala na itizame nafsi kitu gani imekitanguliza kwa ajili ya kesho. Na kumcha Allah tabaraka wa taala, mcheni Allah, Allah ndo mjuzi wa yale mnayoyafanya. Na Allah tabaraka wa taala katika aya ambazo nimezitanguliza, Allah amehimiza sana watu kumcha Allah, ukweli wa kumcha. Kwa ndugu zangu katika imani, tukiwa katika masiku haya yaliyokuwa bora katika Dhulhijja, na katika ibada kubwa ambayo ilikuwa ikifanyika katika mwezi huu ni kuhiji nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala amewaamrisha wale mahujaji, wale wanaofanya hija, kwa kile wanachokifanya kile, baada yake wakithirishe sana kumtaja Allah tabaraka wa taala baada ya kumaliza kwao zile ibada za hija, wa muombe Allah tabaraka wa taala. Allah alipoamrisha kuambia wasome dua hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana kuiomba na mara nyingi huombwa, Allah aliposema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, hii ni dua ambayo imekusanya maana kubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba mara kwa mara. Kwa hiyo aya hii, mwisho wa aya hii, Allah tabaraka wa taala amewaamrisha watu wote mambo mawili makubwa aliposema, faman taajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man taakhara fala ithma alayhi liman ittaka wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, kwamba yule ambaye atakayewahi katika siku mbili hakuna makosa, yule ambaye atakayechelewa, kuchelewa uko Makka, hakuna makosa kwa yule ambaye anamcha Allah tabaraka wa taala. Namcheni Allah na yafanyeni matendo, na hakika mtarejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kinachokuwa baada ya haji ni kuyafanya matendo yaliyokuwa mema na yale aliyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Wale wanaofanya hija amewaamrisha kumcha Allah tabaraka wa taala, na mwisho aya at-tawaqqi min al-marji'i wal-masiri ilayhi, kuogopa siku ya kurejeshwa kwake yeye, aliposema wa'lamu, tambueni, annakum ilayhi tuhsharun, kwake yeye mtafufuliwa, mtakusanywa. Allah tabaraka wa taala amewaamrisha jambo hili, hakika ya wale wenye kufanya matendo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala katika fi ashri min dhilhijja, katika masiku kumi yaliyotangulia, wanamtaja Allah tabaraka wa taala kupitia amri hizi mbili, kumcha Allah na wakatambua kwamba watarejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametuamrisha tuzidi sana kumwomba Allah tabaraka wa taala, hasa kwa wale ambao walikuelekea kufanya ibada ya haji baada ya kurejea. Haimaanishi baada ya kurejea ni kufanya maasi, kwa sababu mtu anayekuwa amewafikishwa na Allah tabaraka wa taala akaenda kufanya hija akaimaliza ibada ya hija, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema anarejea kama alivyozaliwa na mama yake, kama waladati ummuhu, kama alivyozaliwa na mama yake. Kwa hiyo anapotoka kule kufanya hija, lakini ni yule aliyefanya hija ambaye ni mabirur, hija ambaye imetimiza masharti yake na vigezo vyake na nguzo zake, akafanya ile hija, alipomaliza anarejea kama vile alivyozaliwa na mama yake. Anaporejea kutoka katika ile ibada ya haji, anaporejea haimaanishi kwamba alivyorejea kama alivyozaliwa na mama yake hana madhambi, aanze kufanya madhambi mengine. Hapana, Allah tabaraka wa taala amemwamrisha amtaje Allah tabaraka wa taala, waendelee kufanya ibada. Haimaanishi wanaporejea wakaanza kufanya bid'ati, na utayaona mengi sana kwa watu wanaotoka hija, wanaporudi wanafanya bid'a, wanaweka sherehe na kusherehekea na kufanya mambo makubwa kabisa ambayo hayakuwa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuthibiti kwake aliporejea kutoka ibada ya haji, wala masahaba, kwamba wakafanya hafla wakasherehekea watu kuwaita sehemu mbalimbali na kadha na kufanya kadha, na yale wanayoyafanya mpaka wanafanya maasi ya mengine, kukuta wanapiga miziki katika hiyo hafla, wanarukaruka, wanawake wakiwa sehemu moja na kukusanyika sehemu moja, wengine kunywa pombe na kadhaa, wakaingia katika israfu mbalimbali katika yale aliyokataza Allah tabaraka wa taala. Hili alimfanani haji na jini vile vile, katika miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika ni watu kupeana majina ya haji. Yani amefanya hija, alipomaliza kufanya ibada ya hija, aliporejea makwao, jina lake likabadilika akawa anaitwa haji. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi anasema kwamba majina haya, kupeana jina la haji, mtu akabadilisha jina lake akawa anapewa sifa ya ibada alikuwa akiifanya, hii ni bid'a, ni uzushi katika dini. يعني تلقيب من حج، إن تلقيب من حج بالحاج بدعة، كمبا جينا نكنم يا جينا لقوانبا يلي حاج يجامل بدعة. Haliku aikuthibiti kwa masahaba, hujawahi kumsikia sahaba yeyote anaitwa fulani au fulani haji au haji fulani. Umar bin Khattab na Umar amefanya hija mara kwa mara, Abu Bakar amefanya hija mara kwa mara, na masahaba wengi wamefanya hija, lakini haikupatikana kwa wao kwamba kuna ambaye alikuwa kitwa haji. Lakini hii ikawa ni bid'a ya zama hizi, baada ya kuondoka karne bora za masahaba zikaondoka karne bora za wale waliowafuata masahaba, na zile karne zisofuata watu wakaanza kujiita. Na ukija katika hususan katika mji wetu, watu wengi sana utakuta anatukuzwa sana yule haji kuliko hata alim, kuliko hata shekhe mwenye ilmu. Nasikana yule aliyefanya hija hana yoyote, ana lolote katika dini, lakini anatukuzwa sehemu kama ni ya kukaa. Utafukuzwa wewe uliokuwa na ilmu na una cheo kwamba mpishe haji anataka kukaa. Kwa ndugu zangu katika imani, mtu anapewa sifa au jina lile la ibada pale anapokuwa ndani ya ibada. Mtu anapokuwa na swali, akiwa katika ibada ya swala anaitwa musalli, mwenye kusali. Lakini anapotoka akaenda nje au akaachana na swala, haitwi musalli. Tungekuwa tunaitana hapa kila mmoja, musalli taal jawab, wewe musalli. Lakini jina la haji, kwa sababu ndani yake kuna utukufu, wanapeana majina kama haya. Kwa ndugu zangu katika imani, na wale waliobaki awa ambao hakuwafikishwa wala hakupata uwezo wa kufanya hija, wao wana ibada zao zenye kuendelea, kama somu zinaendelea kufunga siku ya Jumatatu na Alhamis, kufunga somu za Abi Daud. Yani somu ya Abi Daud ni somu yaumin wa akhir yaum, ni kula siku moja na kula na kufunga siku moja, hivyo naendelea hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni kama vile mtu amefunga mwaka mzima. Ibada nyinginezo za kutoa sadaqat haziishi kwa sababu ya kipindi cha masiku haya yaliyopita ya kabla ya Eid. Kwa hiyo matendo yanaendelea, haji na sio kuwa haji, wote wanaendelea kufanya ibada mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha. Na vile vile katika masiku haya ambayo yametangulia kama siku ya Arafa, ni siku ambayo imetimia dini yetu ya Uislamu. Siku ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala ameitimiza pale aliposema al-yawma, leo hii siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwamba leo siku ya Arafa nimekutimilizieni dini yenu, na vile vile nimeikamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu, na nimeridhia Uislamu kuwa ndo dini. Kwa dini ambayo imeridhiwa na Allah tabaraka wa taala ni dini ya Uislamu, na dini hiyo ya Uislamu imetimia kama ilivyotokea kisa katika zama za Umar bin Khattab. Mayahudi walimwendea Umar bin Khattab wakamwambia, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, kwamba kwenu nyinyi ndani ya Qur'ani, fi kitabikum ayatun law alina ma'ashara alyahudi nazalat, kwamba kwenu nyinyi kuna aya ndani ya kitabu chenu, laiti hiyo aya kwetu sisi Mayahudi ingetelemka, latakhadhna yawma dhalika alyawma ida, tungeifanya siku hiyo ambayo hiyo aya ilipotelemka kwenu nyinyi, tungeifanya sisi ni siku ya sherehe, ni siku ya Eid. Umar bin Khattab akamuuliza yule Yahudi, ayu aya, ni aya gani hiyo? Akasema aya hii. Yule Yahudi akaisoma, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kwamba leo hii nimekutimilizieni dini yenu na nimetimiza neema yangu kwa juu yenu. Yahudi akaisoma aya hii, kwamba aya hii kwa kuwa dini yenu imetimia, kwamba haihitaji nyongeza wala haihitaji mapambo wala haihitaji kupendezesha kwa aina fulani, imeshatimia, na kitu kilichotimia hakihitaji nyongeza wala hakihitaji mapungufu. Mayahudi wakaona ghera kwamba ile aya ingeteremka kwetu sisi, tusingekuwa na bidaati wala tusingekuwa na mambo yenye kuzuka katika dini. Wakatamani kwamba ile aya ingeteremka kwao, ikawa ndio wao waifanya siku ya Eid. Umar bin Khattab akasema, mimi ninajua hiyo aya imetelemka wakati gani. Mimi hiyo aya najua imetelemka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amesimama Arafa, akiwa amesimama katika uwanja wa Arafa ambao sisi tunakuwa tumefunga,
akiwa amesimama Arafa, Allah tabaraka wa taala akaitimiza dini. Kutimisha aya hii kwamba dini imetimia, haitaji niongeza. Na anajua imeteremka kwa wakati gani, akajua wakati gani imeteremka na imeteremka usiku gani, na akataja imeteremka kwa mtume siku ya Arafa wakati wa jioni, ilikuwa ni ashia tu Arafa, kama alivyotaja Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kwamba imeteremka wakati wa jioni wa siku ya Arafa, dini katimia. Kwa hiyo inakuwa haitaji maniongeza. Kwa hiyo faida kubwa tunayoipata kwamba dini yetu imetimia mwezi kama huu, siku ya Arafa, Allah akaitimiza dini ikawa haitaji niongeza. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, haya ni katika miongoni mwa matukio yanayofanyika siku katika miongoni katika mwezi huu. Mwezi huu ni kuonyesha alama ya ukubwa wake Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuwa kwamba siku ya Eid na siku zinazofuata hata manasara, kama alivyotaja Sheikh al-Islam, nadhani Sheikh al-Islam alivyotaja kwamba Sheikh al-Islam, katika Sheikh al-Islam Ibn Qayyim anataja kwamba hata hawa manasara, hawa Kristo wanaita Eid ya Waislamu kwamba ni Eid ya Allahu Akbar. Kwa nini? Lidhuhuri takbir fihi, kwa sababu ya kudhihiri takbira ndani yake. Watu wanatoa takbira Allahu Akbar, Allahu Akbar ndani yake kwa wingi. Sasa wao wakachanganywa, wakabiri waita kwamba ni Eid ya Allahu Akbar, Allah ni mkubwa, kwa sababu ya kudhihiri. Na hayo yote ndio yanafanyika katika mwezi huu, kumtaja Allah tabaraka wa taala. Ni mwezi ambao unaonyesha faida zake, imetimia dini ndani yake, na ndani yake kuna sherehe ambayo ni Eid ambayo wanaisherekea Waislamu, na vile ndani yake kuna ibada kubwa inaonyesha utukufu wa Allah ya haji, na ibada nyinginezo za somu na kadha, kuchinja, fasalli li rabbika wanhar, ibada ya kuchinja ni ibada kubwa sana. Kwa haya ndio yanayofanyika katika mwezi huu, ni mambo muhimu sana, natakikana kila Muislamu afahamu kwamba akiulizwa au akajua, anatakikana kujua kwamba Uislamu umetimia nini lini. Anaambiwa kwamba ni mwezi wa Dhulhijja, siku ya Arafa, ni mwezi ambao Uislamu umetimia, au utakuwa unahitaji nyongeza. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa sababu tumechelewa, tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika dini yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa mawlaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.